Драги приятели, скъпи брати и сестри, познанието е скъпоценност. Всяко познание е ценно, защото то пробужда нашия интелект, доставя ни духовна наслада. Когато изучаваме някои неща и разберем някои ценни неща, ние се чувстваме дълбоко удовлетворени, че сме схванали някои по-дълбоки истини на човешкия живот. Айнщайн е считал това като бягство от ежедневието. Той казва, когато аз се занимавам с някаква умствена работа, чувствам, че съм избягал от рутинното ежедневие. Ежедневието ни потиска, всеки ден непрекъснато трябва да повтаряме едни и същи действия, те ни омръзват. А когато човек наистина се зарови в свещеното писание или в някаква друга ценна книга, когато той получава познание, фактически като че ли той бяга от ежедневието. Библията ни казва, че човек въоръжен със знания е силен. Познанията дават сила, духовна сила, умствена сила, морална сила на човека. Човек въоръжен със знания е силен. Но трябва да изтъкнем сега, драги слушатели, превъзходството на духовното познание. Всяко познание е ценно, но духовното познание доминира над всички останали, защото духът е винаги водещ фактор. Духът е най-възвишеното. Всяко друго познание е ценно, но то ни ползва временно, ще ни ползва няколко десетки години. Но духовното познание от вечна стойност, то ще ни ползва за цялата вечност. И кой е първоизворът на това духовно познание? За нас християните, за нас вярващите, нищо друго, освен Библията, както някога казал Мартин Лутер, тук стоя, here бених, Библията, върху Библията стоя. Библията и само Библията за нас е първоисточника на всяко истинно духовно познание. Това ни изтъква апостол Павел в своето второ послание до Тимотей, 3 глава, 15 и 16 стихове. Обръщайки се към младия Тимотей, младия проповедник Тимотей, възрастният Павел пише: и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправене, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Апостол Павел ни казва, че цялото писание е дадено на човечество, Библията е дадена на човечество, за да доставя познания, ясни познания. Познанията след това да се превърнат в един духовен живот и духовният живот да издейства спасението на човек. Той казва, от детинство знае свещените писания. Щастливи са онези деца, онези млади хора, които са се запознали с библейските истини още от ранното си детство, от ранната си младост. Защото, както казва Павел, тези писания, Библията, те могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса. Скъпи слушатели, в нашите беседи върху книгата на пророк Даниил, може би най-интересната и най-ценната книга на свещеното писание по отношение на нашето съвремие, нашите беседи ние приключихме миналия път с разглеждането на 7 глава на книгата на пророк Даниил. Бих желал и тази вечер да схванем по-добре философията на тази книга. Много е съществено да схванем добре философията на книгата на пророк Даниил, защото това ще ни помогне, когато дойдем до 11 глава, която е всъщност кулминацията, и когато разглеждаме там понятията Северен цар, Южен цар, които са изключително важни за нашето време и малко по-нататък, в бъдещето, да можем да разберем тези понятия. Коя е философията всъщност на книгата на пророк Даниил? В тази пророческа книга ние имаме 4 пророчески вериги. Даниил 2 глава, Даниил 7 глава, Даниил 8 глава и Даниил 11 глава. Философията на книгата на Даниил е именно тая, че тези 4 пророчески вериги преминават през едно и също историческо пространство. и обхващат едно и също време, една и съща епоха, едни и същи времена. Но със всяка следваща верига, добавя нови детайли, нови събития, нови факти, докато най-напрая в 11 глава всички неща се изясняват в пълнота. Даниил 2 глава ни представя историята, само светската история, политическата история, чрез Навуходоносоровия колос. Даниил 7 глава започва с светската, политическата история и след това вече се обръща към религиозната история на света. Даниил 8 глава говори накратко за политическата история и след това веднага преминава към религиозната история и представя нови допълнителни подробности и стига до края. А Даниил 11 глава ни дава вече не в символичен вид, а в буквална форма събитията до края, до нашето време, отвъд нашето време и до установяването на Божието царство с нови допълнителни детайли, за да може цялата пророческа картина да се допълни, да се изясни до край. Това е много важно за разбирането, особено на Даниил 11 глава. Сега тази вечер, след като завършихме вече 7 глава, ние ще започнем с интерпретацията, с тълкованието на 8 глава на книгата на пророк Даниил. Разглеждаме тази книга, книгата на Даниил, в хронологичен план. След 7 глава идва 8 глава хронологично. 7 глава, видението, което Даниил има в 7 глава, това грандиозно видение, е дадено в 553 година преди Христа. Първата година на Валтасар. Докато 8 глава, видението в 8 глава е дадено в 3-та година от царуването на Валтасар, именно 551 година преди Рождество Христово. И така започвам да чета Даниил 8 глава. И в 3-та година на царуването на цар Валтасар, видение ми се яви на мен Даниил, подир онова, което бе ми се явило по-напред. Тоест, той визира видението от 7 глава. Видях в видението, и когато видях, бях в палата Суса, който е в областта Елам. И когато видях в видението, бях при потока Улай. Скъпи слушатели, 7 глава завършва на арамейски език. Тя е написана в оригинал на арамейски. От 8 глава вече Даниил отново пише книгата си до края на 12 глава на староеврейски език. Така че тук в 8 глава вече ние четем в оригинал на староеврейски език. Той казва, в 3-та година от царуването на цар Валтасар видение ми се яви. 3-та година, както казахме, е 551 година преди Рождество Христово. И така от тук вече до края на книгата ние имаме книгата на пророк Даниил в оригинал на еврейски. Даниил споменава за грандиозното видение от 7 глава. Той казва, подир онова, което бе ми се явило по-напред. 2 години преди това, именно 7 глава. Къде е бил Даниил, когато е видял това в трето видение, тая трета пророческа верига, 8 глава? Къде се е намирал? Той казва, видях в видението, а когато видях, бях в палата Суса, който е в областта Елам. Значи той се е намирал в Суса. Суса е била разположена на около 200 км източно от Вавилон. И постепенно Суса става една от най-богатите столици на персийската държава. Любима резиденция на персийските царе. И цялото им богатство е било съхранено именно в Суса, тази столица на древна Персия. Даниил по някакъв повод, не знаем по какъв, той не споменава, е бил там, бил е в двореца в град Суса. И там фактически получава именно това видение в 8 глава, тази трета пророческа, голяма пророческа верига. И той казва, и когато видях в видението, бях при потока Улай. Там именно в Суса, край Суса, малкият поток Улай, самото видение фактически, в самото видение той е пренесен, духом е пренесен до потока Улай. И след това вече започва описание на самото видение, самото пророчество. И той казва, проче, подигнах очите си и видях, и ето стоеше пред реката един овен, който имаше два рога. Роговете бяха високи, но единият по-висок от другия. И по-високият беше израсъл по-после. Видях, че овенът бодеше към запад, към север и към юг. И никой звяр не можеше да устои пред него и нямаше кой да избави от силата му, но постъпваше по волята си и се носеше горделиво. Това е първият символ. Това фактически е символ на Мидоперсия. Откъде разбираме, че този овен е символ на Мидоперсия? Интересно е, че в тази осма глава, във втората част на главата, са дадени обясненията на символите, които са използвани в първата част. Ето самото обяснение, самото тълкование на символа имаме в 20-я стих на същата глава. Двата рога на овена, които си видял, са царете на Мидия и на Персия. Това ни улеснява твърде много. Какво беше видението? Той вижда един овен с два рога, единият рог по-висок от другия, но по-високият израсъл по-късно. Какво представлява това? Той вижда, че овенът има своите завоевания, той бодеше към запад, север, на юг. Той казва, никой звяр не можеше да му се противопостави. Той беше най-силният звяр в онова време. Никой не можеше да устои на силата му и постъпваше по волята си и се носеше горделиво. Ясно е, както ни казва тълкованието, двата рога на овена, които си видял, са царете на Мидия и на Персия. Значи, този овен представлява символ на Мидоперсийската държава, Мидоперсийската империя. Вавилон вече го няма тук, защото времето на Вавилон е минало. Той е вече към края на Вавилонската империя, в третата година на Валтасар, малко преди падането фактически на Вавилон. Затова видението започва направо от Мидоперсия, Втората световна империя. Какво означава това, че единият рог е бил по-висок от другия и че по-високият е израсъл по-късно? Драги слушатели, това са отношенията между двата рога, Мидия и Персия. Мидоперсия, империята Мидоперсия се състоеше от две основни единици, Мидия и Персия, мидийци и персийци. Но ето историята ни казва, всъщност, че отначало мидийците имали господството в тази конфедерация, така да се каже, те били по-силните, те доминирали, но след това, когато Кир Персийски разбива войската на Астиак, на цара Астиак на мидийците, това става в 553 година, след това вече от този момент нататък персите започват да доминират. Те са главната сила. Разбира се, мидийците не били третирани като поробен народ, но по-скоро това е била една конфедерация между мидийци и перси, но персите са владеели. Те са имали властта, те са господствали, те са доминирали. Вижте как пророчеството съвсем точно представя тези подробности в историята. Казва два рога, мидийци и перси, единият по-висок от другия, но по-висок е израсна по-късно. По-висок е именно това са персите, които по-късно започват да доминират и да господстват. Ние трябва да се възхитим на точността на пророчеството. Малко преди да се развият тези събития, фактически е дадено това пророчество. Дадени са и завоеванията. Казва се, видях, че овенът бодеше към запад, към север и към юг. И после вече никой звяр не можеше да се избави от силата му, носеше се горделиво. Разпространение и завоевание на Мидоперсийската държава. Най-напред Кир Персийски завладява Лидия, една държавица в Анадола, в територията на съвременна Турция, в 547 година. След това Кир завладява Вавилон, 539 година преди Христа. След това Камбис, синът на Кир, разширява завоеванията на запад до Египет и Етиопия. Египет и Етиопия също влизат в територията на Мидоперсийската държава в 525 година. След това друг силен персийски владетел, Дарий I Хистасп, пък разширява завоеванията на север против скитите в 513 година. Мидоперсия е владеела територия по-голяма от Вавилон. Така победоносна била армията на персите, персийска армия, че по времето на прочутия Асуир, за Асуир четем в книгата Естир, това е фактически прочутият Ксеркс, по времето на Ксеркс империята се простирала от Индия на изток до Етиопия на запад. Персийските монарси често наричали себе си цар
на царете.
Това е било Мидоперсийската империя, представено в това пророчество, в това грандиозно пророчество, чрез символа Овен. Овен с два рога. Видението продължава. В стихове 5 до 8. А като размишлявах, пише Даниил, ето козел идеше от запад по лицето на целия свят, без да се допира до земята, и козелът имаше бележит рог между очите си. Той дойде до Овена, който имаше двата рога, който видях да стои пред потока, и завтече се върху него с устремителната си сила. И видях, че се приближи при Овена и се разсвирепи против него, и като удари Овена, щупи двата му рога, и нямаше сила в Овена да устои пред него. Но го хвърли на земята и го стъпка, и нямаше кой да отърве Овена от силата му. Видението продължава, просто като на кинофилм. Появява се друг звяр. Зверовете в Библията, многократно сме казвали, представляват различни политически или религиозни системи и сили. Кой е този козел? Ето, направо тълкованието имаме пак в същата глава. Тълкованието фактически имаме в 21 и 22 стихове. Ще ги прочета. Буйният козел е гръцкият цар и големият рог между очите му е първият цар. А гдето се струшил той и излезли четири вместо него, значи, че четири царе ще се издигнат от този народ, но не със сила като неговата. Така, значи вторият звяр, това е козелът, и Даниил го вижда във видение как лети. Това фактически представя удивителната гъвкавост и бързина на Александровите завоевания. Това е гръцко-македонската държава, гръцко-македонското царство. Козелът идва от запад. Казва се, идеше от запад. А като размишлявах, ето козел идеше от запад по лицето на целия свят. Представя се тези светкавични завоевания. Иде от запад. Наистина, гръцко-македонската държава започва от тук, от нашите, от българските земи и върви на изток към Персия. Без да се допира, идеше от запад по лицето на целия свят, без да се допира до земята. Бързината на тези завоевания. Козелът имаше бележит рог между очите си. Бележит рог между очите си. Кой е този бележит рог? Тълкованието казва. Големият рог между очите му е първият цар. Естествено, тук трябва да видим никой, да не можем да видим никой друг, освен Александър, Велики Александър Македонски. Това е първият цар, първият владетел на гръцко-македонското царство. И така, козелът представя гръцко-македонската империя, третата световна сила след Вавилон и Мидоперсия, и този бележит рог в средата представя Александър, Велики Александър Македонски. Какво се казва тук? Той дойде до Овена, който имаше двата рога, който видях да стои пред потока, завтече се върху него с устремителната си сила и видях, че се приближи при Овена и се разсвирепи против него. Като удари Овена, щупи двата му рога и нямаше сила в Овена да устои пред него. Действително, Александър Велики напада персийската държава и в няколко последователни битки разбива на парчета персийската армия. Особено при последния персийски владетел Дарий Кодоман III, който историците казват, че е бил способен човек, способен цар, но е живял в лошо време, лошо пророческо време. Персия трябваше да залезе според пророчествата. Александър Македонски напада наистина Дарий III Кодоман, разгромява неговата държава, неговата империя, ограбва цялата страна, ограбва Мидоперсия, разбива армията и запалва, опожарява престолния град Персеполис. Развалините на Персеполис, драги слушатели, престолния град на Мидоперсия, могат да бъдат видяни и днес. Руините на Персеполис. И днес те свидетелстват за великолепието и разкоша на живота на персийските императори. Но какво става след това? В 8 стих се казва: затова козелът се възвеличи много, а когато заякна, големият му рог се щупи, вместо който излязоха четири бележити рога към четирите небесни ветрища. Ето тълкованието. А гдето се е струшил той и излезли четири вместо него, значи, че четирима царе ще се издигнат от той народ, но не със сила като неговата. Ясно е, струшаването на този бележит рок означава смъртта на Александър Македонски. Александър умира на 33 годишна възраст, следствие невъздържание и алкохолизъм. Тогава империята му е в апогея на славата си, но веднага след неговата смърт започват вътрешни междуособици и след известно време Александровата монархия се разделя на четирите му генерала. Това са Толмей, Селевки, Касандър и Лисимах. Ето как Библията предварително представя възхода, възшествието и съдбата и на Третото световно царство, именно Гръцко-Македонската империя. Сега пророчеството продължава по-нататък. Видението продължава и става още по-интересно. Казва се в 9 стих: и из единия от тях излезе един малък рок, който порасна твърде много към юг, към изток и към славната земя. Той се възвеличи дори до небесната войска и хвърли на земята част от множеството и от звездите и ги стъпка. Да, възвеличи се дори до началника на множеството и отне от него всегдашната жертва и мястото на светилището му съсипа. И множеството биде предадено нему заедно с всегдашната жертва поради престъплението им. И той тръщна на земята истината, стори по волята си и успя. Казва се, драги слушатели, че се появява някаква нова световна сила, наречена тук един малък рок. Кой е всъщност този малък рок? Ето тълкованието от 23 до 25 стихове. И в послешните времена на царуването им, на царуването именно на четирмата генерали на Александър, когато беззаконниците стигнат до върха на беззаконието си, ще се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини. Това е малкият рок. Цар с жестоко лице и вещ в лукавщини. И силата му ще бъде голяма, но не със собствената си сила. И ще погубва чудесно, ще успява и ще върши и върши волята си и ще поквари силните и святите люде. Чрез коварството си ще направи да успява измамата в ръката му, ще се издигне в сърцето си, ще се надигне в сърцето си и ще погуби мнозина спокойствието им. Ще възстане и против началника на началниците, но ще бъде смазан не с ръце, не с ръка. Тук обаче сега в тълкованието не се казва кой е този народ. Докато за Овена и за Козела се казва. Овена, това са Мидийците и Персите, Мидо-персийско цар. За Козела се казва, това е гръцкото царство. Но за тази трета, фактически от началото от Вавилона, ако се бори четвърта световна сила, не се казва коя е тази държава, кой е този народ. Как можем да разберем това? Още един много важен принцип на философията на книгата на пророк Даниил, драги слушатели. Тези четири пророчески вериги, втора глава, седма глава, осма глава, единайста глава, са фактически успоредни, паралелни. Това е така нареченият пророчески паралелизъм. Те преминават през същото историческо време, същото историческо пространство. Тогава логично е, след като във втора глава и в седма глава се казва, че след гръцко-македонско царство идват римляните, тогава логично е да приемем, че и тук става дума вече за Римската империя. За този малък рок, за който се говори, този малък рок фактически представлява Рим, Римската империя. Това се потвърждава и от факта, че Рим осъществява точно подробностите на видението. Всички подробности, които аз прочетах, доста стихове са дадени. И в изложението на видението, и в тълкованието, точно осъществяват особеностите на Римската империя. Драги слушатели, сега трябва да кажем, че този малък рок представлява Рим в двете му фази. Езическа и папска. Имперски Рим и папски Рим, за разлика от седмата глава. Докато в седмата глава също се говори за малкия рок, но в седмата глава малкия рок представлява само папски Рим. В осмата глава малкият рок представя Рим в двете фази, езическата фаза и папска фаза. Езически Рим и папски Рим. Но тук тежестта пада върху втората фаза, именно върху папската фаза.
Фактически Даниил видя Римската империя, воюваща против еврейския народ, воюваща против ранните християни, а и папството, продължаващо преследванията на истинската църква до новото време. Още веднъж ще прочета сега тези стихове след тези кратки пояснения. Из единия от тях. Оставаме с впечатление, какъвто е превода на български, че става дума тук за единия от четирите рога на Александър. Но преводът, българският превод, не е точен. Трябва да се каже из едното от тях. Става дума за небесните ветрища. Четирите небесни ветрища, т.е. четирите географски посоки. Римляните не произлязаха от Александровата монархия, от нито една от четирите държави на Александровата монархия, но дойдоха от друга посока. Казва се из едното от небесните ветрища, из едната от географските посоки, от запад именно, от тях излезе един малък рог, който порасна твърде много. Именно този исторически факт, че папството беше продължение на Римската империя за всички практични цели. Това е добре установен исторически факт. Когато наистина последният римски император абдикира и когато в Рим на престола не остана римски император, тогава се получи политически вакуум в Рим. И тогава римският епископ, папата, се възползва от този политически вакуум и зае този престол. Фактически езически Рим предаде силата си на папски Рим. Имперски Рим премина постепенно към папски Рим. Ето вижте как историкът Адолф Харнак в книгата си «Що е християнство» представя това преминаване от езически Рим към папски Рим. Той казва така. Романските елементи, т.е. римските елементи, оставени от варвари и ариани, бяха поставени под протекцията на римския епископ, който беше главната персона след изчезването на императора. По такъв начин, Римската църква постави себе си на мястото на Световната Римска империя, на която тя е действително продължение. Империята не загина, а само претърпя трансформация. Тя, Римската църква, е политическа креатура. Като продължение на Римската империя, папата, който нарича себе си цар и понтифекс максимус, е наследник на Цезаря. Папата фактически е наследник на римските цезари, римските императори. Така че папски Рим фактически представлява една не само чисто религиозна система, но религиозно-политическа система. В Откровението, което фактически разширява още повече Данииловото пророчество, в 13 глава можем да прочетем лаконично за този преход от имперски езически Рим към папски Рим. Откровението използва, драги слушатели, два символа – змей и звяр. 12 глава на Откровението змеят представлява езически Рим, имперски Рим, а 13 глава под звяр Откровението разбира папството, Римокатолическата църква. Разбира се, аз наготово ги давам тези неща, защото ние не разглеждаме сега Откровението. Но интересно е в 13 глава на Откровението, в 3 стих се казва «И цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра». Кратко и ясно е казано. Змеят предаде властта си на звяра. Тоест, ако го преведем на исторически език, езически Рим, имперски Рим, предаде властта си на папски Рим. Така че, фактически, папски Рим представлява едно продължение на римските цезари. Да се върнем пак към това пророчество. В стих 9 са дадени завоеванията на Римската империя. Казва се, той порасна, малък рог, който порасна твърде много към юг, към изток и към славната земя. Значи това са завоеванията на малкия рог, завоеванията на Рим. И действително, в 300 година преди Христа Египет става римска провинция, държавата на Селевкидите, Сирия в 65-та година преди Христа става също римска провинция, славната земя. Този израз е много характерен и много интересен. В цялата книга на пророк Даниил се използва този израз славната земя и визира Палестина, Юдея, еврейска държава, славната земя. Римляните завладяха и славната земя, завладяха и Юдея. В 63-та година преди Христа, Фактически Юдея, еврейска държава, става римска провинция. И по времето на Исус Христос, всъщност, юдеите са подчинени на Рим. Те са римска провинция, управлявана от римски прокуратор. Пилат Понтийски, Лисета Феликс, Фест и така нататък. Това са завоеванията на малкия рок. Казва се малък рок, който порасна твърде много към юг, към изток и към славната земя. Много интересна промяна става в следващия стих, 10-я. Той се възвеличи дори до небесната войска. И трябва да разберем какво значи сега това. Възвеличи се дори до небесната войска и хвърли на земята част от множеството и от звездите и ги стъпка. Какво означава това, скъпи слушатели? Възвеличи се и до небесната войска. Докато в 9-я стих става дума за териториални завоевания на империята Рим, на юг, на изток и славната земя, стих 10-ти говори за нова посока на действията на малкия рок. Коя е тази нова посока? И става ясно, че малкият рок преследва не само земни цели, но посяга и към небето. Малкият рок започва да посяга и към небето, и към звездите. Този преход от хоризонтално земни завоевания към вертикално настъпление, към небесни цели, обикновено богословите означават вертикално измерение на апокалиптичното. Какво означава всичко това? Коя е тази небесна войска, към която се насочва малкият рок? Кои са тези звезди, които малкият рок сваля, стъпва ги, унищожава ги? Тълкованието, обяснението имаме в стих 24. Там се казва: и силата му ще бъде голяма, но не със собствената си сила, и ще погубва чудесно, ще успява и върши по волята си, и ще поквари силните и святите люде. Тогава, коя е тази небесна войска, към която се насочва малкият рок? Кои са тези звезди, които той сваля и стъпква? Тук се казва, това са силните и святите люде. Небесната войска и звездите представляват силните и святите люде. Това фактически е Божият народ през всички времена. Божият народ по време на Римската империя, по времето на Папски Рим. Божият народ, истинската Христова църква, беше преследвана както от римските императори, така и от Папски Рим. Това означава, че небесната войска и звездите всъщност са потъпкани от малкия рок. Тираните като Нерон, като Деки, като Диоклетиан, като Доминициан, а след това и Римокатолическата църква преследваха Божия народ, преследваха именно небесната войска, святите люди, звездите, за които става дума тук. В 11 стих тази дейност на малкия рок вече към небето още повече се засилва. Казва се, да, възвеличи се дори до началника на множеството. А в тълкованието казва, ще възстане и против началника на началниците. Кой е този началник на множеството, на небесното множество? Кой е този началник на началниците? Никой друг, освен Исус Христос. Действително, Христос бе разпънат и умъртвен под римска власт. Ето това прочесто предсказва тези неща. Драги слушатели, наистина е удивително. Това трето грандиозно видение ни говори с стотици години напред. Предсказвани събитията не само в гръцко-македонската империя, не само в езически Рим, папски Рим, преследванията и стига до края. И още една много специална дейност. Говори се в 11 стих. Възвеличи се дори на началника на множеството и отне от него всегдашната жертва и мястото на светилището му съсипа. И множеството биде предадено нему заедно с всегдашната жертва. Сега тук срещаме наистина този интересен израз всегдашната жертва. И се казва, че малкият рок отнел от множеството всегдашната жертва. Какво означава всичко това? Това е вече кулминацията на видението и е изключително важно да разберем. Само че тук, като прочетете във вашите Библии, 11 стих се казва и отне от него всегдашната. Жертва е написана курсивно, с наклонени букви, което означава, че в оригинала тази дума не съществува. Думата жертва не съществува. Даниил е записал и отне от него всегдашната. Това е еврейската дума тамид, всегдашната. Тамид означава постоянен, всекидневен, ежедневен, тамид. На ние е записан само тамид. Думата жертва не съществува. Но тя е добавена в последствие, за да може да се, за да се поясни, защото думата тамит често пъти означава принасене на жертва чрез огън. В старозаветното светище всеки ден се принасяха жертви, които биваха изгарени, жертва чрез огън. Това бяха така наречените все изгарения. Всеки ден, ежедневната жертва, всегдашната, ежедневната, всекидневната. Но думата тамит, всегдашната, всекидневната, означава на еврейски цялата система в старозаветно време на всички действия, които са се извършили в светилището. Всички жертви, запалването на светилника, присъствените хлябове, всички служби, които са се извършвали всеки ден в еврейско светилище, старозаветно светилище, са били обхванати от думата тамит. И така какво означава тогава? От не от него, от началника, от Исуса Христа, всегдашната жертва. От не от него всегдашната жертва. Това от него не означава, първо, разрушението на Ерусалимският храм в 70-та година. В края на 11-я стих се казва и мястото на светилището му съсипа. Малкият рок съсипа мястото на светилището. Наистина, римляните обсъдиха Ерусалим и съсипаха храма, изравниха го със земята. В 70-та година след Христа, разрушението на Ерусалимския храм. След това, какво всъщност направи папството? Папството замести Христовата служба на небето с редица земни служби. Библията ни казва, че Христос е свещеникът на небето, след своето възкресение и възнесение, той е първосвещеника, но Римокатолическата църква замъгли тази служба на Исуса Христа на небето и я замести с човешко свещеническо посредничество. Ние ясно разбираме от Новия Завет, че никой не може да посредничи между човека и Бога. Нито ангели, нито Дева Мария, нито свещеници, никой не може да посредничи. Но точно това е римокатолическата догма. Фактически, хората забравиха за небето през средните векове, времето на малкия рок. Забравиха за Исуса Христа на небето. Нищо на небето като че ли не остана. Малкият рок се опита да свали небесното светилище тук на земята, да замести Христовото свещенство с човешко свещенство. Човешки свещеници бяха назначавани. И по този начин да се забрави истинската жертва на Исуса Христа. Папският авторитет на мястото на Христовия авторитет като глава на църквата. Библията казва, че Христос е главата на църквата. Римокатолическата църква твърди, че папата е главата на църквата. Свещеническата иерархия вместо Христовото свещенство на небето, вместо директно призоваване на Христа. Свещениците стават посредници между вярващия и Бога. Това е неправилно. Христос е първосвещеникът, към Него трябва да се обръщаме директно. Спасение чрез дела, вместо спасение чрез вяра в Исуса Христа. Това беше също учение на малкия рок. По този начин, символично, малкият рок отне всегдашната жертва, тамит, всички служби, всичко свързано с земното светилище и с небесното светилище, с Христовата служба, отне всичко това, събори светилището, потъпка всичко. Както виждате, драги слушатели, това са изключително важни нови подробности в тая трета пророческа верига, 8-та глава. 7-та глава също имаме някои неща, но тук са дадени по-големи детайли за дейността на малкия рок, както в физическата му фаза, така и в религиозната, в папската му фаза. И така, ние стигнахме до 12-я стих. Възвеличи се дори до началника множеството, отне от него всегдашната жертва, мястото на светилище му съсипа и множеството биде предадено нему заедно с всегдашната жертва, стотици години, повече от 1000 години духовен мрак, затъмняване на небесното светилище, забрава на небесното светилище, забрава на Исус Христос и неговата свещеническа служба, която извършва на небето. Той тръщна на земята истината, стори по волята си и успя. Ето това е дейността на малкия рок. Стигнахме до 12-я стих. Тук ще спрем тази вечер с разглеждането на 8-та глава. Следващата ни тема ще бъде озаглавена преследванията. Ще видим какво е било през средните векове. И така Даниил 8 глава в заключение е третата пророческа верига след Даниил 2 и 7. Обхваща същото историческо пространство, но добавя нови детайли. Както казах, това е философията на книгата на пророк Даниил. Най-интересното е, че 8-та глава назовава държавите с историческите им имена. Мидия, Персия, Гърция. Това е голям плюс за пророчеството, дадено във вавилонско време, и е ценно потвърждение на Даниил 2 глава и Даниил 7 глава, където са дадени само символи. Това потвърждава фактически нашето тълкование. И това е всъщност сигурността на пророческото слово. В книгата на пророк Исаия, 45 глава, четем в 21 и 22 стихове. Кой е прогласил това от древността? Кой го е изявил от отдавнашното време? Не аз ли Господ, и освен мене няма друг, освен мене няма праведен Бог и Спасител? Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Бог се представя тук като един, който предварително е оповестил всички тия събития, както четохме тук. Още в третата година на Валтасар, 551 година, са дадени всички събития, които щяха да следват. Както в Персия, така и в Гърция, Римската империя, двете фази на Римската империя, до така нареченото последно време, което ние ще разгледаме в третата беседа върху книгата на пророк Даниил, 8 глава. И Бог казва: само аз съм Господ, защото само аз предварително изявявам събитията, предсказвам събитията и пророче, и историческите събития покорно следват предсказанията на тези пророчества. Това е удивителното на Библията и на пророческата част на Библията, драги слушатели. Мога да кажа, че книгата на Даниил е един пророчески бисер в целия библейски канон. И в последната си реч, в Страстната седмица, малко преди да се раздели с учениците си, Христос препоръчва на своите последователи да четат книгата на пророк Даниил. Той казва в 15 стих на Матей 24 глава: който чете, нека разбира това, което е дадено в книгата на пророк Даниил. Значи Спасителят насърчава четенето и изучаването на книгата на пророк Даниил. Защото чрез това Христос даде знак на първите християни. Оставаха няколко години, броени години до обсадата на Ерусалим и пълното разрушение на Ерусалим в 70-та година. Християните трябваше да имат това като знак, като белег, за да избягат от Ерусалим и да спасят живота си. Ако биха останали в Ерусалим, те щяха да загинат заедно с 1 200 000 евреи. И Христос им даде знак. По какъв начин да избягат, като наближи това. И този знак беше свързан с пророчество на книгата на Даниил. Той им казва: който чете книгата на Даниил, нека разбира, за да могат да избягат, да спасят живота си. Значи за първите християни познаването на книгата на Даниил означаваше спасение от явна смърт. А за нас познаването на книгата на пророк Даниил може би означава спасение от вечна смърт.